VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat ya? Sudah Jumat aja nih, jelang weekend. Saatnya istirahat sejenak setelah berjibaku seminggu terakhir ini. Terutama kami di Amerika nih yang baru mengalami perubahan pola hidup lagi setelah semua pelajar wajib masuk sekolah tatap muka mulai Senin lalu. Nah, sambil Anda bersiap-siap merencanakan mau bikin apa weekend nanti, kami temani dengan VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C.
The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces.
Sedikitnya 13 orang tentara Amerika tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah bom meledak di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul hari Kamis. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini selain tentunya.
Kira-kira sekitar 200 lebih pengungsi ini yang ada. Itu kalau cek tadi lapangan, itu yang berada di sekitaran pesisir pantai.
Itu tadi petikan pernyataan warga yang diguncang gempa berkekuatan 5,8 Kamis sore. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA. Saya Madioni. Pentagon mengatakan sejumlah tentara Amerika tewas dalam serangan di luar bandara Kabul, di mana ribuan orang berkumpul dalam upaya meninggalkan negara itu setelah Taliban mengambil alih Afghanistan. Daerah itu Kamis dilanda dua ledakan.
This incident underscores the volatility of the situation on the ground in Afghanistan.
Sumber intelijen mengatakan kepada VOA sekurangnya 4 orang Amerika tewas. Juru bicara Pentagon, John Kirby, mengatakan sejumlah lainnya sedang dirawat karena luka-luka. Seorang juru bicara Taliban mengatakan total korban tewas setidaknya 13 orang dengan 52 lainnya terluka. Ia mengecam ledakan itu. Kirby sebelumnya mengatakan ledakan pertama Kamis di gerbang Abbey di Bandara Kabul itu akibat serangan rumit yang mengakibatkan sejumlah warga Amerika dan warga sipil lainnya mengalami cedera. John Kirby juga mengatakan ledakan kedua terjadi di atau dekat Baron Hotel tidak jauh dari Abbey Gate.
Around the gates and entrances to the airport is dangerous.
Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Direktur Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk Afrika, Kamis mengatakan gelombang ketiga pandemi COVID-19 di benua itu tampaknya stabil, tetapi jumlah infeksi masih sangat tinggi dengan hampir 248.000 kasus baru dilaporkan hanya dalam seminggu terakhir.
The third wave appears to be stabilizing, but cases are still very high with almost 248,000 reported in the past week.
Dalam pengarahan virtual tentang status pandemi di Afrika, Direktur WHO untuk Afrika, Matshidiso Muti, mengatakan infeksi meningkat di 24 negara, sementara kematian meningkat di 8 negara. Ia mengatakan ini adalah tragedi yang bisa dicegah jika negara-negara Afrika bisa mendapatkan akses yang adil ke vaksin. Muti mengatakan kabar baiknya adalah 13 juta dosis vaksin COVID-19 sudah diberikan dalam seminggu terakhir, 3 kali lipat dari minggu sebelumnya. Ia mengatakan banyak dari dosis itu berasal dari sumbangan program vaksin Global COVAX yang dikelola WHO. Meksiko menerima 124 pekerja media dan anggota keluarga mereka dari Afghanistan, termasuk wartawan harian New York Times. Kata pemerintah Rabu, ketika orang-orang melarikan diri pasca pengambil alihan negara itu oleh kelompok militan Taliban. Mereka tiba di Bandara Internasional Mexico City pada Rabu pagi disambut oleh Menteri Luar Negeri Marcelo Ebrard. Meksiko telah memutuskan untuk menerima permohonan pengungsi, suaka dan visa kemanusiaan dari orang-orang di Afghanistan yang telah mengajukan kondisi kemanusiaan ini, kata Ebrard. Ebrard membantu mengatur keberangkatan para wartawan itu dari Kabul, termasuk singgah di Qatar sebelum tiba di Meksiko. Menurut New York Times, Meksiko berhasil memangkas birokrasi untuk menerima pekerja media, tidak seperti Amerika, kata Times. Kebakaran hutan yang membakar beberapa rumah di dekat Los Angeles bisa menjadi pertanda kawasan itu menghadapi bahaya yang sama seperti yang menghanguskan California Utara pada musim panas ini. Kebakaran di San Bernardino County yang terjadi Rabu sore dengan cepat membakar beberapa ratus hektar dan merusak atau menghancurkan setidaknya puluhan rumah dan bangunan di kaki bukit daerah timur Los Angeles, kata petugas pemadam kebakaran. Para petugas pemadam kebakaran menggunakan sekop, bulldozer dan mencurahkan air dari udara untuk mencegah kebakaran itu mencapai komunitas kecil di Little Creek dan Scotland. Sekitar 600 rumah dan bangunan lainnya bersama saluran transmisi listrik terancam oleh kobaran api dan 1.000 penduduk diperintahkan mengungsi. Menjelang malam, petugas pemadam kebakaran tampaknya berhasil mengatasi kebakaran dan hanya sedikit api terlihat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC, Kamis mengatakan Amerika telah memberikan 364 juta lebih dosis vaksin COVID-19 dengan 202 juta lebih orang telah mendapat sekurangnya satu dosis dan 171 juta lebih orang telah divaksinasi penuh. Data yang dirilis Rabu malam menunjukkan 61% penduduk telah menerima setidaknya satu dosis vaksin dengan 51,7% divaksinasi penuh. 71,3% penduduk Amerika berusia 12 tahun ke atas telah mendapat setidaknya satu suntikan, sementara 60,5% sudah sepenuhnya divaksinasi. Di antara orang dewasa berusia 18 tahun ke atas, 73,4% telah menerima satu suntikan, sementara 62,7% sudah divaksinasi penuh. Penduduk Amerika yang berusia di atas 65 tahun mewakili demografi yang paling banyak divaksinasi dengan 91,6% mendapat satu suntikan, sementara 81,3% sudah sepenuhnya divaksinasi. CDC mengatakan 430 juta lebih total dosis vaksin telah didistribusikan ke seluruh negeri. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Sedikitnya 13 tentara Amerika tewas dan 15 lainnya luka-luka ketika sebuah bom meledak di Abbey Gate di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul hari Kamis. Panglima Komando Pusat Amerika CENTCOM, Jenderal Kenneth McKenzie Jr. mengatakan, selain tentara Amerika, sejumlah warga sipil Afghanistan juga tewas dan luka-luka dalam ledakan itu. Tapi ia belum memberi rincian lebih lanjut.
The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack.
Pentagon sebelumnya menyebut serangan itu sebagai serangan rumit yang mengakibatkan sejumlah warga Amerika dan warga sipil lainnya tewas dan cedera. McKenzie mengatakan lepas dari terjadinya ledakan itu, misi evakuasi seluruh warga Amerika dan warga Afghanistan yang rentan dari negara itu masih akan terus berlanjut.
Let me be clear, while we're saddened by the loss of life, both U.S. and Afghan, we're continuing to execute the mission. Our mission is to evacuate U.S. citizens, third country nationals, special immigrant visa holders, U.S. embassy staff, and Afghans at risk.
Juru bicara Pentagon John Kirby mencuit di Twitter, kami juga dapat mengukuhkan bahwa setidaknya ada satu ledakan lain di atau di dekat Hotel Baron, tak jauh dari Abbey Gate. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan itu. Presiden Amerika Joe Biden direncanakan akan menyampaikan pernyataan sekitar jam 5 sore waktu DC. Ia terpaksa menangguhkan rencana pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang sudah direncanakan sejak lama karena ingin memusatkan perhatian pada insiden ledakan bom di Bandara Kabul ini. Sementara itu, juru bicara Taliban Suhail Shahin mengutuk ledakan itu. Kami mengutuk keras insiden keji ini dan akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk menyeret pelakunya ke muka hukum, ujarnya. Ribuan orang telah berbondong-bondong datang ke bandara beberapa hari terakhir ini untuk berupaya meninggalkan Afghanistan setelah Taliban mengambil alih negara itu pada 15 Agustus lalu. Sumber di Taliban mengkonfirmasi pada VOA bahwa seorang pembom bunuh diri meledakkan diri di sebuah area di luar bandara di mana terdapat sejumlah besar orang, termasuk perempuan. Pemerintah Barat sebenarnya telah mengeluarkan peringatan tentang ancaman teror di bandara itu. Dan mengatakan mereka yang berkumpul agar dapat dievakuasi dari Afghanistan harus pindah ke lokasi yang jauh lebih aman. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah mengatakan dampak gempa berkekuatan 5,8 merusakkan sejumlah rumah. Seorang anak juga dilaporkan meninggal dunia tertimpa pagar yang roboh. Yohanes Lita melaporkan langsung dari Sulawesi Tengah.
Gempa magnitudo 5,8 mengguncang Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada Kamis 26 Agustus pukul 9 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tojo Nauna, Sulawesi Tengah, Iksan Batwi, kepada VOA mengatakan, gempa bumi magnitudo 5,8 menyebabkan kerusakan rumah penduduk yang berada di 3 desa dan 7 kelurahan di Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, dan Ampana Tete. Selain itu dilaporkan, satu orang anak warga Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, meninggal dunia tertimpa pagar beton yang roboh.
Jumlah rumah yang rusak ringan sudah 25 rumah. Yang rusak sedang itu 1 unit rumah, rusak berat 2 unit rumah.
Kata Iksan Batwi, kerusakan juga terjadi pada bagian pagar beton Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Iksan Batwi melaporkan, pasca gempa terjadi pengungsian warga yang berasal dari wilayah pesisir pantai ke tempat yang lebih tinggi. Warga umumnya khawatir akan terjadi gempa susulan. BPPD Tojo Nauna telah mendirikan 4 tenda serta dapur umum.
Perkiraan sekitar 200 lebih pengungsi ini yang ada. Itu kalau cek tadi lapangan, itu yang berada di sekitaran pesisir pantai.
Lokasi pengungsian warga itu berada di 3 lokasi, yaitu di halaman rumah jabatan bupati di Kelurahan Ue Malingku, Desa Labuan, dan Desa Padang Tumbuo. Sekretaris Desa TTA di Kecamatan Ampana Tete, Muhammad Fikri Agusti, mengungkapkan, warga yang tinggal di pesisir pantai umumnya belum berani kembali ke rumah dan memilih berada di lokasi yang tinggi. Kekhawatiran warga masih akan ada gempa susulan yang lebih kuat seperti yang terjadi pada 26 Juli 2021 yang masing-masing berkekuatan 5,9 dan 6,5.
Di acuannya juga itu para pengungsi bahwa di siang hari mungkin akan terjadi lagi di malam hari. Nah, ketakutannya masyarakat itu selain dari ada gempa susulan juga jangan ada potensi tsunami.
Cerita Muhammad Fikri Agusti. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam penjelasan di akun media sosialnya menyebutkan, episenter gempa magnitudo 5,8 di Ampana, Kabupaten Tojo Nauna, terletak di laut pada jarak 12 km arah barat laut Ampana dengan kedalaman 10 km. Gempa dangkal ini terjadi akibat dipicu oleh aktivitas sesar aktif di lokasi pusat gempa, tetapi karakteristik sesar aktif pembangkit gempa ini belum teridentifikasi dengan baik. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa ini memiliki mekanisme sumber pergerakan mendatar geser atau strike slip. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa meskipun berpusat di laut, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Karena di samping mekanisme sumbernya yang berupa sesar geser, magnitudonya belum cukup kuat untuk dapat menimbulkan deformasi dasar laut untuk memicu terjadinya tsunami. Hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi gempa susulan atau aftershock sebanyak 2 kali dengan magnitudo 3,6 pukul 13.38 16 detik waktu Indonesia Barat dan magnitudo 3,5 pukul 14.14 35 detik waktu Indonesia Barat. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kemenangan Taliban yang berhasil menguasai sebagian wilayah Afghanistan diharapkan tidak memunculkan reaksi berlebihan dari kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sejumlah tokoh dan pengamat meminta masyarakat tetap waspada dan memperkuat persatuan nasional. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Konflik berkepanjangan di Afghanistan hingga berujung pada dikuasainya Istana Kepresidenan di Kabul serta sejumlah wilayah oleh Taliban memunculkan keprihatinan sejumlah kalangan di Indonesia. Salah satunya dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan periode 2012 hingga 2017, Ansori Tajuddin, yang menyebut konflik dan kekerasan yang terjadi sudah sangat menghancurkan kehidupan rakyat di Afghanistan.
Kita sangat kasihan sekali melihat rakyat atau penduduk Afghanistan yang sudah 40 tahun habis-habisan perang antara satu dengan lainnya dan juga susah hidup di Afghanistan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Marsudi Suhud, meminta masyarakat di Indonesia yang mungkin menjadi pendukung kelompok-kelompok yang sedang bertikai di Afghanistan untuk lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mengalami kesulitan seperti yang terjadi di Afghanistan. Masyarakat Indonesia, kata Marsudi, diminta tidak terpengaruh situasi di Afghanistan yang sedang menentukan nasib bangsanya.
Hati-hati bangsa Indonesia, yang penting gak usah terkecoh, gak usah ikut-ikutan ke sana, artinya ketarik untuk seperti di sana. Nah, jangan, kita hendaknya bisa mempengaruhi, memberi masukan ke sana. Jangan kita ketarik ke sana, mereka lagi mulai belajar membuat, mendirikan sebuah negara.
Aktivis kemanusiaan di Afghanistan selama 10 tahun, Alto Labetubun, mengatakan kejadian di Afghanistan jangan sampai memunculkan narasi serta tindakan dari kelompok radikal di tanah air, termasuk dari para politisi yang mendukung ideologi selain Pancasila. Alto mencontohkan munculnya peraturan daerah maupun kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan merupakan hasil dari proses politik yang tidak mencerminkan mempertahankan kesatuan bangsa. Meski harus waspada, Aalto mengajak masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap kerja aparat penegak hukum, khususnya dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.
Kita harus percaya kepada aparat penegak hukum kita yang sudah sangat luar biasa melakukan tindakan-tindakan mitigasi untuk memitigasi hal tersebut, proyeksi yang sudah mereka lakukan di Indonesia untuk bagaimana memetakan hubungan antara para pendukung Taliban yang ada di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan jaringan terorisme itu, sudah paling tidak sampai dengan beberapa hari kemarin kan mereka sudah berhasil menangkap lebih dari 50 orang.
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi, kepada VOA menegaskan konflik yang terjadi di Afghanistan melibatkan sesama warga yang seagama, namun berbeda suku atau klan, sehingga kemenangan Taliban di Afghanistan tidak bisa disebut kemenangan yang membawa identitas agama karena kemenangan itu didasari atas kekerasan. Ahmad Zainul Hamdi menambahkan berbagai narasi yang muncul disertai kepentingan politik tertentu serta aksi radikalisme yang dapat muncul pasca kemenangan Taliban ini harus dilawan sesuai dengan ancaman yang muncul terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Kita perlu khawatir, tapi kalau kita khawatir, kalau kita ngomong tentang narasi, itu akan dihadapi oleh sesama orang yang terdidik. Kalau itu dinarasikan secara politik, itu kita dorong para politisi yang masih sadar, masih waras, juga akan bersuara. Nah, kalau kemudian kebangkitan jaringan-jaringan teroris di Indonesia karena dimotivasi oleh kemenangan Taliban ini, yaitu biar diurus oleh Densus.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.